ในโลกที่การศึกษาคือบันไดสู่ความสำเร็จกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.จึงเปรียบเสมือนกุญแจเปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือเมื่อผู้ได้ทุนสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ประกอบกับหลักเกณฑ์การกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการผ่อนผันระบบติดตามและการบังคับการชำระหนี้ที่ไม่เข้มงวดจึงเกิดปัญหาหนี้ค้างชำระส่งผลให้ผู้กู้ยืมเงินถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นจำนวนมากแม้ว่าจะมีประกาศพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2พ.ศ. 2566ที่กำหนดให้กยศ.กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมชำระคืนเงินกองทุนแตกต่างไปจากจำนวนระยะเวลาหรือวิธีการที่กำหนดไว้หรือลดหย่อนหนี้ปรับโครงสร้างหนี้แปลงหนี้ใหม่หรือระงับการชำระเงินคืนกองทุนตามที่ผู้กู้ยืมเงินร้องขอเป็นรายบุคคลหรือเป็นการทั่วไปโดยทั้งหมดนี้สามารถกระทำได้และอยู่ระหว่างการบังคับคดีหรือคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้วซึ่งเมื่อมีการประกาศพ.ร.บ.ดังกล่าวจึงมีผู้กู้ยืมเงินติดต่อขอเจรจาปรับโครงสร้างหนี้แต่กยศ.แจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการออกหลักเกณฑ์ตามกฎหมายใหม่ผู้ร้องเรียนจึงได้มายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้เร่งรัดตรวจสอบเพื่อให้กยศ.ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่โดยเร็วที่สุดจากการแสวงหาข้อเท็จจริงพบว่ากยศ.อยู่ระหว่างการดำเนินการออกหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งในระหว่างการดำเนินการนี้ได้มีผู้กู้ยืมเงินสอบถามผ่านทางไลน์และทางโทรศัพท์เพื่อขอไกล่เกลี่ยและชะลอการบังคับคดีเข้ามาเป็นจำนวนมากกยศ.จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินโดยการขยายเวลาลดหย่อนหนี้พร้อมทั้งลดอัตราดอกเบี้ยและมีมาตรการชะลอฟ้องร้องดำเนินคดีชะลอการบังคับคดีและงดการขายทอดตลาดเพื่อไม่ให้เกิดการยึดทรัพย์ของผู้กู้ยืมเงินผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าแม้ทางคณะกรรมการกยศ.จะอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขสำหรับผู้กู้ยืมเงินรวมถึงได้มีมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินแล้วก็ตามแต่ด้วยความล่าช้าในการดำเนินการและขาดการสื่อสารที่ชัดเจนทำให้เกิดข้อพิพาทในเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ประสานและเร่งรัดให้กยศ.ดำเนินการในส่วนที่เป็นปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อคลี่คลายปมปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายต่อมากยศ.ได้ออกประกาศคณะกรรมการกยศ.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2566เมื่อวันที่7ธันวาคม2566โดยผู้กู้ยืมเงินจะเริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไป
ภาคภูมิทำหน้าที่แห่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน